darba li semmija kolla ta' Campus FM. Jina Roberto, t-nerġan nil-qaqom maħna għal-program miħor mil-kolleċ. Fej ġimma wara ġimma nintaqaw ma' ħaddima differenti fil-kolleċ u nitkellmu wkoll fuq il-komunità tal-kolleċ. Kif taħdem? Minem? X'opportunitajiet għandhom l-istudenti? Ek, insir nafu naqri iktar fuq din il-komunità partikolari. Kull ġimma jkollna wkoll mistieden jew mistiedna magħna biex jitkellmu ftit fuq il-qasam ta' dakinhar. Illum ħankun qed nittaqgħu ma' Mr. Josue Pjan Ciamore li huwa l-Student Advisor fi ħdan il-Junior College. Hello Josue, kif int?
Buongiorno Roberto, nsellim lek u t-telespettaturi tagħna. Instab tajjeb grazzi, nispera li ħank inti.
Grazzi tal-qajt l-istadina li tkun magħna. Qabel ma nibdew, Josue, tgħidilna ftit fuqek. Minu Josue?
Iva mela, le, Josue huwa persuna li jaħdem Junior College dal-aħħar snin fej bażikament ngħin l-istudenti meta jiġu biex jagħmlu l-għażla l-ewwel nett u anke biex l-esperjenza tagħhom tkun waħda pożittiva ġewwa l-kulleġġ stess. Iżjed minn hekk niġi minn background ta' psychology u philosophy, studjajt l-Università ta' Malta u anke kont student jien stess ġewwa Junior College, jiġifieri nista' nara l-kambjamenti li kien hemm. Minn snin ilu, sal-lum il-ġurnata, ġifiri dejjem nexal qoddim, u l-lum, najt umli u koll u kontent ħafna li namel parti mill staff biex nagħti support li hemm bżonn l-istudenti li jattendu ġewwa Junior College. Persuna sportiv inħobb ħafna li squash, ovvjament ħabba situazzjoni bħalissa kellna naqsu imma looking forward in ġo nkompli, u jekk mhux hekk nipprova ninvolvi ruħi f'affarijiet oħra. Jiġri l-isports fil-verità huwa importanti ħafna u mhux biss l-isports imma anke affarijiet oħra, kun huma mużika, tajjeb jiġifieri kull hobby huwa importanti u nagħmel appell biex dak li jkun jinvesti mhux biss mill-aspett akademiku imma anke mill-aspett personali.
Grazzi Josue. U bħala rwol tiegħek, student advisor, tgħidilna naqra x'inhu rwol tiegħek?
Iva, mela, l-ewwel nett jiena niltaqa' mal-istudenti kollha ġewwa l-iskejjel sekondari li jattendu l-aħħar sena tagħhom. Basikament il-year 11, il-form 5, tajjeb, dal-axħar, tiġi msemmija eżjed year 11, tajjeb, ħabba kambjamenti li kien hemm fil-Ministeru, u inkellimhom naqra fuq għalliema raġuni għandhom jikkonsidraw Junior College. Junior College irdu nfakku li hija parti mill-Università ta' Malta, hija l-post-secondary uffiċjali, allura li l-istudenti jikkonsidraw Junior College hija l-ewwel mixja lejn l-Università, l-ewwel esperjenza. Tajjeb u żittar ħan inkluż fid-dettall. Mhux biss, jiġifieri apparti li intom l-informazzjoni x'suġġetti hemm għalliema raġuni wieħed għandu jagħżel b'dan il-mod u forsi mhux mod ieħor. Anki għall-istudenti li huma qegħdin jattendu Junior College, jiġifieri flimkien mal-well-being services fejn hemm youth worker, il-counselors tal-isports u anke l-father, ngħinuhom biex eventually minn kull aspett mod ħolistiku l-istudenti jibqgħu jikbru biex imbagħad jagħmlu l-għażla finali tagħhom ġewwa l-università. Ovvjament, l-università bħalma nafu toffri ħafna courses rinomati u l-istudenti skont l-iskills li jkollhom u skont is-suġġetti li jkunu studjaw u mbagħad ikun jistudju eliġibbli biex ikomplu l-kors. Xi ħaġa oħra li nixtieq insemmiha din l-istudenti li jattendu Junior College jistgħu jibbenefikaw mis-servizz li anki jiena noffri fejn jidħol study planning u study skills. Jiġifieri bażikament student li jsib diffikultà fejn jidħol studju, kif qassam il-ħin tiegħu jew tagħha, qed iħossu anfjuż, jew persuna mhux qed tħossha komda f'ċertu suġġett għax issib diffikultà. Tajjeb hemmhekk li l-istudenti jagħmlu kuntatt biex eventually aħna nissapportjahom. Ġieli jkun hemm studenti li ngħid isma' mela jista' jkun hemm affarijiet oħra li mhux qed naraw, allura hemmhekk jitlu l-counselors, jew eżempju smad l-istudenta fejn jitlu ċertu skills tajjeb li jiġi involut il-youth worker. Allura tidħol f'grupp partikolari eżempju. Fil-jut ħab, jofferiċment programs. Hemm ħafna affarijiet, żgur mhux forsi li l-istudenti Junior College ikollhom timetable apparti mill-aspett akademiku ikollhom timetable ukoll jekk iridu mill-aspett personali.
Tajjeb, u fil-fatt introduċejt ftit qisu t-tema tal-lum fejn ħankun qed niffukaw iktar fuq il-programmi li qed noffru vera fil-qosor imma anke l-ħajja akademika u l-aspett akademiku fi ħdan il-kulleġġ. Josue, forsi se tgħidilna ftit xi programmi jiġu offrut il-Junior College?
Mela, li ziet wieħed famuż, Roberto, huwa l-matriculation course standard, jiġifieri li ziet l-maġġoranza assoluta l-istudenti jażlu dak il-kors li jkun qegħdin jistudjaw żewġ A-levels flat intermediates u systems of knowledge. B'dak ikun biżejjed biex ikunu jistgħu jkomplu l-università. Però hemm programmi oħra li tajjeb li markemm insemmihom briefly, eżempju student li sentejn oħra jaf ċert jew hija ċerta l-istudenta li ħadd mur barra minn Malta, ħadd istudja l-Ingilterra u l-università li għamlet riċerka fuqha tikklob tiklet A-levels. Mela aħna noffru dak ukoll, imma nsemmuh matriculation course extra, għax isem extra A-level. Hekk ovvjament wieħed irid joqgħod attent qabel ma jażel dan il-kors għax dan huwa aqli kieku jintażel bħala kors għax 100% jew 99.9% ċerti li l-istudent jew l-istudenta sejra barra minn Malta. Ma tażilx dan il-programm jekk inti ħadd komplu l-Università ta' Malta, għax l-Università ta' Malta m'hemmx kors wieħed li jiklob klita tliet A-levels. Allura, tajjeb li wieħed anki konsulta magħna fis-sajf qabel ma jagħmel din l-għażla. Options oħra eżempju ma tal-isports fejn il-National Team Athletes l-istudenti li rappresentaw il-Malta f'numru ta' sports. Tajjeb, mod nazzjonali, ġifieri huma konfermed li huma magħżula, ikunu jistgħu applikaw għall-timetable mid-business atleta u b'hekk ikollhom iżjed ċans sija jaħdmu qabel ma jkollhom l-Junior College, qabel ma jattendu, jew kellha jipprettisjaw ix-xogħol l-isports tagħhom. Jifieri jekk jien eżempju għandi swimming eżempju, għandi training kuljum filgħodu. Dak tkun tista' tagħmlu mingħajr l-ebda x'kien, u mbagħad mur tinħasel tista' tilja bum u tiġi Junior College. U apparti minn hekk irid insemmi affarijiet oħra, ġifieri jekk inti l-isports tiegħek ma jirrikjedix li tagħmel training filgħodu, tista' tilħaq tibda tella x-xogħol biex dak inti li inti malħaqx għamilt filgħaxija għax kellek training kuljum ħafna minnhom ikollhom anke ħames darbiet fil-ġimgħa, tkun il-ħaq tagħmilu filgħodu, ġifieri di importanti li nsemmu x'kultant l-istudenti jgħidu mila m'għandix filgħodu training. Tajjeb, hemmhekk xorta tibda fid-disa' mela tista' tkun tittaqabel. Għax huwa sagrifiċċju hawnhekk wieħed għandu japprezza sagrifiċċju li jagħmlu biex ikomplu x-xogħol akademiku biex niftehmu filgħodu. Last but not least irid insemmi għadha li l-istudenti National Team Athletes ikunu jistgħu jagħmlu użu tal-faċilitajiet kollha lill-Junior College toffri. Għandna numru tajjeb ta' faċilitajiet u jistgħu anke jġibu l-sports coach tagħhom hemmhekk. Ħa nagħti eżempju prattiku kellna studenta li tippraktizja tennis, ġabet l-sports coach hemmhekk kellha kollox. Nistajna ntu aħna tajnjula, ġifieri l-unika ħaġa li ovvjament l-istudenti tittuħu ħsibi għal fi tal-coach imma flok qed mur ġo kumpless, ġifieri flok qed tinqala mill-Junior College biex mhux imkien, darbi jew darfi fil-ġimgħa għamlet din il-prattika ġewwa l-kulleġġ. Affarijiet oħra li tajjeb li nsemmi eżempju għamlet 18 plus program għal studenti li għandhom 18-il sena għal fuq u hemm ukoll programm għal persuni li għandhom xi diżabilità fejn studenti jkun jista' juhu dak il-kors, l-istess kors eżemmejna l-ewwel, Roberto, matriculation course standard, li ma flok fuq sentejn ikun jista' jistudja fuq medda ta' tliet sinja u erba. Li tajjeb li nagħmel highlight żgħira li meta nsemmu disability, it's not only physical, it can be an emotional, psychological. Li tajjeb li l-istudenti jekk jafu xi ħaġa li dejjem minnha importanti li jikkuntattjaw naħan inkunu nistgħu niggudawhom kif suppost.
Tajjeb, grazzi. U set ngħidu fuq il-mixja, għadha student kien is-sekondarja u issa wasal u beda il-Junior College. X'inhi d-differenza bejn jiena fil-lezzjonijiet f'sekondarja u lezzjonijiet fil-kulleġġ?
Fis-sekondarju ovvjament l-istudenti għandhom struttura fejn għandhom it-tmin jew nofs ta' statew nofs il-maġġoranza, ovvjament ma kull skola jekk tibda skola tibda naqra kmini spiċċaw naqra kmini u x'kull skola hija l-istess. Però hemm sistema eżempju li lezzjonijiet huma 40 u 45 minutes long tajjeb. Mela dik diġà hija bidla li ħa esperjenzaw ġewwa l-Junior College. Fejn il-lectures huma bbażati on the hour, eżempju lectures start at 8, jekk it-timetable tiegħek tibda fi 8, u mbagħad l-oħra tkun fid-disa' jew tkun fil-11 jew tkun f'nofs sinari, ġifieri dik importanti li tkun ċara li although m'hemmx there is no official break, m'hemmx break uffiċjali eżempju għal studenti minn nofsinhar sa sija, però ma jfissirx dawn ħajkunu minn 8 sal-5 kuljum għaddej non-stop, anzi far from it. Skont it-timetable kif toħroġ, dan huwa eżempju fejn hemm il-bidla tajjeb bejn is-sekondarju u post-secondary. Mela jekk inti studenta li għandek eżempju Monday tibda fi 8, eżempju, tajjeb lecture, u mbagħad fid-disa kellek oħra, u mbagħad fl-10 ma kellek xejn. Ma jfissirx li għafri lesson, imma free hour for you to gain your energy back, to get your energy back, u tkompli minn fejħa lejn, ġifieri huwa ħin fejn tista' tmur tuħu xi ħaġa ma' sħabek, tikkalma ftit, tirrevedi x-xogħol li għamilt, jekk kellek xi homework tagħmlu, dik imbagħad tara inti kif tqassama. importanti li kikollok iz-definizzija free, tajjeb titqassamhom tajjeb, tajjeb kif inti tinserta li kikollok satej free f'ġurnata, sija minnhom kont ma' sħabek, kont waħdek, mort ħadd xi ħaġa, mort mixja. Imbassija l-oħra, mort il-librerija, mort fuq bench għal-kwiet, mort ġol kwajiet area żjanna ħafna ġewwa l-kulleġġ. Fejn tista' tgħidismu mela ħantella x-xogħol, ħan nilħaq nagħmel il-homework, ħan nilħaq nġib iżjed nots, ħan nilħaq nagħmel iżjed riċerka. Biex tibda bil-mod il-mod tipprepara. Ma tistax tħalli żgur kollox għall-aħħar għax hemm qabża kbira bejn low level u low levels, din importanti li nsemmuha. Min xi ħaġa impossibbli, però eħe tiddemanding, tittaħdem, tittistinka u trid tella x-xogħol ukoll. Kambjamenti oħra ovvjament, eżempju jekk nsemmu eżempju tutorials, x'inhu ma' tutorials? Bażikament tutorials hija klassi li jekk eżempju s-solt ikun hemm 26 ġo klassi qed nagħti eżempju tajjeb jekk ikunu 24, 28 imma tinsemmi 26. Dan il-grupp jinqasam fi tnejn darba f'ġimgħa fejn inti jkollok opportunità f'gruppi iżgħar tressax affarijiet li inti ma fimx, jew qed titekil jew homework partikolari, jew kien hemm proġett partikolari u bħala gruppi iżgħar tħaltu żied fid-dettall. Insemmi wkoll il-practicals. Il-practicals ġieli jkun hemm forsi rumors jgħidux m'hemmx hands-on. Fil-verità jekk inti s-suġġett jiklob li jkollok hands-on, ħajkollok hands-on żgur. Hawnhekk nista' ngħid li l-laboratorji tagħna naħseb huma mhux naħseb ċertissimu li huma ta' ċertu kalibru ma' state of the art, is-sena l-oħra ġieli innovated tal-physics. Jiġifieri studenti naħseb għandhom opportunità kbira li jagħmlu użu tal-affarijiet li għandna ġewwa l-kulleġġ. Ovvjament hemm suġġetti oħra li m'hemmx il-prattika ta' fejn hands-on bħal huma biology, home economics, chemistry u physics qed tifhimni, però tajjeb li jagħmlu użu mill-faċilitajiet l-oħra li għandna bħal hemm tal-IT, bħalma hemm il-librerija tajjeb u xi ħaġa oħra eżempju li nsemmi huma l-contact hours. Il-contact hours eżempju huma il-kelma s-sestaj, get contact away, ġivin inti tagħmel kuntatt mal-lecturer on a voluntary basis, ovvjament, miex fissa fit-timetable, imma inti tista' jekk inti ma fimx topic partikolari, tapproċċa l-lecturer biex inti dak it-topic partikolari li inti ma fimx terġa' tirrevedih miegħu jew magħha. Tafu tkunu gruppi ta' tnejn, ġiri tkun one to one, biex inti jekk inti ma fimx inna fil-mathematics, jekk ma fimx trigonometri u kellek ħabib tiegħek li wkoll ma qabaċċart eżempju dak it-topic ftemtu flimkien, sibtu siegħa flimkien u rġajtu rivedejtu x-xogħol mal-lecturer in question.
Il-lecturers kollha, il-lecturers kollha joffru din l-opportunità li jekk forsi xi ħaġa ma fimtix fil-klassi u saqsejt u pruvajtu ma rnexxilek tifhimha fil-klassi, tagħmel appuntament dirett magħhom u tarġa' tiddiskutiha ftit flimkien.
Eżatt, naħseb hija huwa eżempju ċar fejn l-attenzjoni individwali tingħata lill-istudenti. Naħseb iżjed minn hekk.
Allura, Joswell, tista' tgħid li ftit x'inhi d-differenza bejn lezzjoni fis-sekondarja u lecture, meta nitkellmu lecture, il-Junior College?
Le, fil-verità hija kontinwazzjoni, ġifieri lesson ġewwa sekondarja, eżempju ddum 40 minutes u forsi kun hemm qasma, ġifieri għandhom il-breaks fin-nofs u hekk waqt li lecture ġewwa l-Junior College. Hija tikka etwal mhux xi ħafna, etwal tajbi qegħdin ngħidu 50 minutes, fil-verità ma tkun iggruppjata bħala one hour slot tajjeb. Però hija tikollok qiegħda bil-lesson, simili wkoll tas-sekondarja li jkollhom da bil-lesson fl-option subjects eżempju. Jiġifieri hija kontinwazzjoni ta' dak l-istudenti li qed jagħmlu ġewwa s-sekondarja, li qed ngħidha xkultant ikun hemm studenti li sahom jibżgħu għax ħajmorru post second, għax ħajmorru għax minnha fil-lecture x'inhuma. Fil-verità hija kontinwazzjoni ta' dak li huma għamlu tajjeb fis-sekondarja. Ovvjament, meta wieħed il-estim il-lecture huwa l-lecture jippreparhom ukoll biex eventually they continue and they further their studies, their research, ġifieri tajjeb li mhux kemm attendejt il-lecture u tiegħek. Xi ħaġa tajba li jagħmlu l-istudenti ġewwa l-Junior College huwa li jibqgħu għaddejjin, ġifieri jekk għamlu topic partikolari, il-homework ovvjament dejjem irid isir. Imma saret riċerka, tibda pass papers b'mod il-mod anke mit-tieni tem, tajjeb mhux tistenna sal-aħħar xahar, imma tibda mill-bidu net. Jiġifieri hija kontinwazzjoni ta' dak li jkunu tagħmlu sekondarja, ovvjament biżjed responsabilità u maturità ta' student li għandu 16, 17, 18 sena.
Ġifieri f'lecture ħajkunu iktar imħajra jaħsbu, jikkritikaw, jiflu, mhux qed ngħidu li ma jagħmluhiex fis-sekondarja, anzi m'hawnhekk ħajnata iktar responsabilità fuq l-istudent illi jipproċċja s-suġġett u jsegwi s-suġġett u jieħu noti tas-suġġett b'ċertu mod u anki jistudjah b'ċertu mod u jidħol fid-dettall b'ċertu mod sewwa.
Anki kif jiġi preżentat ix-xogħol, ġifieri ovvjament student ġewwa sekondarja u għamil klub li jippreżenta xogħol ċertu maniera. Ovvjament post secondary level inti bil-mod il-mod qed nibdew nwasluk aħna biex inti meta tibda l-università ikollok diġà it-tools kollha biex jekk ħajkollok assignment diġà tkun taf il-bażi x'inhi. Jekk ikollok ċertu topics, ċertu practices ġewwa l-università, tkun diġà ħadd l-esperjenza magħna. Dik hija naħseb il-qabża li hemm bejn is-sekondarja u l-post secondary junior college, case in point.
Alright, u kif semmejt inti fej forsi qabel f'sekondarja setgħu jingħataw forsi iktar noti u iktar ħaġa oħra, mhux qed ngħidu li ma jingħatawx noti, imma jridu jieħdu iktar responsabilità ta' kif jiġbru l-informazzjoni, kif jerfgħu din l-informazzjoni, kif tieħu n-noti sewwa.
Ekku, ekku, l-lecturer ukoll ħajtuhom dawk l-skills biex eventually meta jitlu l-università ikunu lesti biex eventually jkunu jistgħu jattendu degree. MQF level 6, bl-skills kolla li huma rekeduti at university level. Da, l-istess ħaġa palma il-teachers f-level sekondari preparaw l-studenti għal-post-secondary. Fil-verità, it's the same route, it's the same branch tajjeb, ta' ruol. Ovvjament ikun iżjed kollu oqsma oħra li nittekiljaw il-post-secondary. Rridu niftakru li l-lecturers il-ġenerali kolleġi qed jittekiljaw studenti ta' età 16 to 18. Waqt li fis-sekondarji tekkiljaw studenti minn 11 sena sa 15 ikun kważi 16 sena.
Alright, mela hekk biex naminqa reżumé ta' xkont qed tgħidilna, issa hemm il-lectures fejn anke l-istudenti għandhom iktar responsabilità ta' kif jitgħallmu, kif jieħdu n-noti, kif jipproċessaw li jingħataw, imma wkoll hemm it-tutorials fejn ikunu gruppi iżgħar sewwa, u hemmhekk jistgħu anke jkollhom iktar ċans għad-diskussjoni u iktar affarijiet hands-on skont il-suġġett. ċertu suġġetti għandhom il-practicals fejn middu jdejhom minna f'preżempju sciences għandek il-labs, il-PE u hemm għandek ċertu attivitajiet, għandek il-home economics, għandek l-arti li kollok dat tip ta' prattika fihom. Għandhom ħafna iktar fuq il-platt, iż-żgħażagħ sewwa.
Mhux hekk hekku, u xi ħaġa oħra eżempju li mhux qed insemmu eżempju xi ħadd li qed jistudja l-Ingliż ilebil u qed jagħmel il-letteratura. Huwa eżempju fil-istudenti partikolari tkun involuta fit-teatru, ħadd apprezza ħafna iżjed eżempju l-letteratura meta mbagħdin fil-prattika, jekk eżempju qed tippreparaw play partikolari qed involvi ċertu letteratura, xi ħadd li għandu Ingliżej level ħajdħol iżjed fid-dettall u ħajfhem iżjed dak li qed jiġi studjat ġol-klassi. Ovvjament mhux kull min għandu qed insemmi eżempju prattiku, mhux kull min għandu Ingliżej level u għandu daħħal fit-teatru, eżempju.
Ekku. Ġożwi kultant, qed insemmu li għandhom iktar responsabilità fuqhom l-istudenti. Kultant ikun hemm l-għajdut, l-istudenti ishom naħulhom għal rashom, ġew is-sixth form jidħlu ma jidħlux. Ma nafux, irdu jistudjaw mod differenti. Forsi ma hemm support għall-istudenti biex jew merħwajn u min isib kaptu jisib kaptu minn ma jsibx affarih.
Le ara ħaniklaq mill-punt li l-istudenti huma responsabbli tagħhom infushom, jiġifieri jridu nitilqu mill-punt tipo isma' issa hija responsabilità tiegħek finalment hija dejjem tiegħek. Però is-support jingħata minn qabel ma jitfu l-istudenti. Il-linji gwidi jingħataw minn qabel ma japplikaw. Tajjeb, jiġifieri ħansemmi dox punti prattiċi. L-ewwel waħda, jien l-istudenti qabel ma jaħdu l-istudenti jiġri, qabel ma japplikaw, jagħmlu appuntament magħna u nagħmel appell biex nerġa' nħeġġeġ anke għall-sena biex jiġi jagħmlu appuntament magħna. U l-istudenti jkunu jistgħu jiddiskutu magħna s-suġġetti li jkunu jixtiequ jagħmlu. Ħa nagħti eżempju naf jekk nistgħu naqra fis-sejf li għadda kelli studenta li kienet se tagħżel accountancy, accounts għax tixtieq ta' kompli, eċetera, l-università fuq l-accounts, allura jidher jkelli l-accounts A-level, imma ma kienx taf li għandek bżonn il-mezz intermediate. Allura imnalla tkellimna, għax bekk kurejta, il-plan A għandu bżonn il-mezz intermediate. Case in point ieħor student li jixtaqgħu jkompli fl-arkitettura minna li jeħli bil-graphic communication A-level. Il-kors jinfetaħ lek le, although graphic communication huwa suġġett importanti ħafna, sija qed A-level u sija qed intermediate level, imma għall-kors università, f'dak il-kors partikolari, għandek bżonn il-mezz u l-physics, u għandek ukoll numru ta' intermediates li tittażel wieħed minnhom. Il-mezz f'dan il-każ jista' jkun applied jew applied. Dawn huma affarijiet li forsi student għabli għajt, ma di ma konċna għabbjeru, forsi, ma lo, forsi il-common sense għaj għiek, imma l-università titħol ħafna fil-dettal, fil-courses li jiġu preparati, ġifri, u ma jaraw, bżonnijiet xinu ma ta' dak il-kors, il-sujġetti li jkun hemm bżonn. Allora, minn hemm nibdew nippreparawhom biex eventually intuhom il-linja. Semmejt punti ieħor inti kemm insemmi li, jekk eżempju student jibda jfalli, aħna għandna kumitat apposta biex jekk student jibda jfalli, aħna ħanċemplulhom, isma' x'ġar hemmhekk. Ġifieri tajjeb li nagħmel highlight fuqha. L-istudenti żgur ma jkunux għar-rashom ħantuhom is-support imma mbagħad ir-responsabilità hija tagħhom.
Tajb, mela semmejt lejnuna qabel ma jidħlu. Waqt li qegħdin hemmhekk għandhom is-support jew direzzjoni anke tal-letturi. Semmejt li il-contact hours ukoll fi apparti fil-lezzjonijiet fil-lectures hemm ukoll opportunità ta' support fil-contact hours. Qabel semmejt li ukoll il-servizzi tal-well-being sewwa fej jissapportjaw l-istudenti ukoll fiex ġożwe.
Eżempju jekk insemmi il-youth worker biss juhu ħsieb mhux biss il-youth hub bħala area imma joffri numru ta' enrichment programs li huwa jkun involut fihom biex l-istudenti jkunu jistgħu jkabbru dawk l-skills li għandhom bżonn fid-dinja tax-xogħol, 21st century skills. Ġifieri hemm ukoll il-counselors, li eżempju xi ħadd ikollu bżonn jitkellem fuq aspett personali, fuq aspett li qed jgħaddu minnhom, tista' tkun relazzjoni, tista' tkun problema d-dar, tista' tkun anzjetà. Il-counselors joffru dak is-servizz li wieħed ikun jista' jisimgħek u jgħinek u jtik pariri biex inti timxi għall-aħjar fil-verità. Jiena stess nista' nagħti wkoll support fejn jidħol l-aspett akademiku jżid mill-aspett personali, tajjeb kif tista' timprovi kif tista' ġib marki aħjar, kif tista' tagħti iżjed. Ġifieri li semmejt anki l-ewwel, ġifieri in continuation ma dak li semmejt l-ewwel, naħseb l-istudenti għandhom it-tools kollha biex ikollhom sentejn mill-isbaħ u jitilgħu l-università għal dak il-kors huma jixtiegħu.
Tajb, mela biex nara li qed naqbad naqra. Mela, jekk irid jixtiequ anke għajnuna u support fuq kif qasmu l-istudju, kif jorganizzawna qarruhom, forsi kif jitgħallmu study skills ġodda, jistgħu jkellmu lilek bħala student advisor, sewwa?
Eżatt, jagħmlu appuntament ovvjament u nkunu nistgħu nitkellmu. Issa ovvjament is-sena għalma tafu kollox b'mod virtwali imma eventually hopefully jiena dejjem I hope li nkunu dejjem għall-aħjar appuntament isir one to one. Ġieli eżempju jkun hemm group sessions, Roberto, fejn jkun hemm erba' studenti u jkun hemm laqgħa bejniedna biex nittekilja affarijiet komuni eżempju.
U bħalma kontett li darba wkoll kien lok ukoll fejn l-istudenti setgħu jitgħallmu minn xulxin. Jekk niftakar sew kienet fuq study skills u bdew jitkellmu bejniethom u jagħtu suġġeriment il xulxin ukoll fuq kif jistgħu jittekiljaw ċertu suġġetti u kif jistgħu jistudjaw aħjar.
Eżatt, kien hemm okkażjoni fejn kien hemm kelli żgħar studenti u fejn kien ma' youth worker bdejna nitkellmu u mbagħad fehm minnhom iż-żgħar studenti bdew jitkellmu bejniethom isma' x'inha għamiltek u pprovajta dik u apprezzajna kemm bdew jixxerjaw idejat bejniethom u eventually dejtu bdem on board. Jiġri l-istudenti jitgħallmu ħafna minn xulxin fil-verità wkoll. Jiġri aħna jaraw bħala support services, which is good, imma jitgħallmu ħafna minn xulxin ukoll.
U niffaċilitaw aħna stess ukoll dan id-diskors bejniethom. Kon qed ngħidu wkoll li hemm lill-servizzi tal-well-being fejn forsi studenti ħossuhom stressjati jew ħossu ċertu ansjetà, jistgħu jitkellmu mal-counselors biex jitgħallmu ħiliet ġodda ta' kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom. All right.
Biex insemmi wkoll u jekk trid dak il-youth hub bħala area biss hija bellezza, ġifieri għaklet fil-bidu li kont student hemmhekk ma kienx hemm youth hub. Kien hemm area fejn toqgħod hekk imma naħseb illum il-ġurnata li hemm area speċifikament fejn inti għandek biċċa żgħira kwajjiet area fejn istudenti jistgħu jaħdmu fil-kwit, għandek biċċa oħra fejn studenti jistgħu networking, studenti oħra fejn jistgħu jaraw ktieb fil-paċi, studenti oħra fejn jistgħu jilagħbu naqra lok. Naħseb hija xi ħaġa fenomenali nista' ngħid, jiġri minn hawnhekk wieħed għandu anke apprezza x-xogħol li jsir fl-istess well-being services ġewwa ġunja college.
Kif qed titkellem hekk isu proprja hemm ambjent ta' komunità fej l-istaff u l-istudenti jaħdmu flimkien, jitgħallmu flimkien, joffru għajnuna lil xulxin, ovvjament hemm diversi membri tal-istaff li joffru għajnuniet differenti. Imma studenti l-Junior College għandu ċans mhux biss iħejjiruhu b'mod akademiku iktar, imma anki jitgħallem ħiliet ġodda kif juħsib tiegħu innifsu b'mod personali, kif japproċċja anki l-istudji mod iktar organizzat, kif iddilja ma' ċertu affarijiet li tagħti ma' stress u ansjetà, ma' anki kif ikollu aċċess li jiddiskuti l-ħsibijiet jitgħallem mingħand studenti oħra sewwa, semmejna li jutħabuha post fejn jistgħu jiltaqgħu l-istudenti u jikkreaw. Nista' naqsam magħkom li għandna studenti dis-sena li daħlu fuq podcasting, daħlu fuq li jikbu artikli. Daħlu jikkreaw affarijiet diġitali li mbagħad nitkellmu fuqhom iktar quddiem. Ġifieri hemm ħafna opportunitajiet għall istudenti u nieħu gost li għaw dil-faċilità fejn jistgħu jiddiskutu, fejn jistgħu jitgħallmu flimkien. Qabel ma nagħlqu Josue, titħalli u tgħid xi ħaġa lil min qed jismana?
Iva, jekk l-istudenti għandhom ħsieb li jmorru jistudjaw l-Università ta' Malta iżjed il-quddiem fil-futur tagħhom, Junior College huwa post-secondary tagħmel parti mill-università. Tajjeb li tagħmlu appuntament biex niddiskutu iżjed fid-dettall l-options tagħkom u mbagħad tiddeċidi finalment fejn tixtieq inti. Jiġifieri at the end of the day għamel l-għażla finali inti, però tajjeb li qabel ma tagħmel dik l-għażla we have a chat, we have a session together u mbagħad tara inti li mill-aħjar għażla. Grazzi tal-ħin tagħkom.
Grazzi Josue, kun nixtieq ngħid grazzi lkull min kienet jismana llum. Kemm infakkarkom li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna, jistaqsina, jiċċara xi ħaġa, għandna l-email li huwa info.jc@um.edu.mt. Tistgħu tibgħatulna email hemmhekk u aħna nagħmlu mill-aħjar tagħna biex inwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom. Mixdin nirringrazzjakom tal-li kontu magħna tisimgħu naqra fuq il-komunità tagħna tal-Junior College u nħeġġiġkom terġgħu tingħaqdu magħna għall-programm li jmiss. Grazzi u ġurnata tajba.